të nderuar dëgjues, ju përshëndesim nga studioja qendrore e Radios Evropa e Lirë, ku e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe. Gjykata themelore e Shkupit sot i ka dënuar me 10 radhite burg pjesëtarët e të ashtuquajturit të grupit Kumanovës, të akuzuar për terrorizëm. Mbrojtja tha se procesi ishte i montuar. Duke u shprehur për marrëveshjen e demarkacionit me Malin e Zi, presidenti i Kosovës Hashim Thaçi tha:
"Kush kërkon ekspertizë akademike të katedrës të ballafaqimeve të ideve brenda për brenda, nëse te ka lënë ekspertizat e NATO-s, departamentit shtetit, shtëpisë bord, Brukselit, versoj se sinqerisht është e dëmshme kjo zhargitje për vendin tonë."
Në këtë temë, përfaqësuesi i kryeministrisë së Kosovës Halil Matoshi thekson:
"Komisioni shtetënor për firin është në vlugun e punës dhe së shpejti në afat të final ata do të paraqesin raport në tyne në qeveri."
Eksperti Mark Ellis konsideron se është vështirë për Kosovën të dëshmoj se njohja shtetit është gjithmonë e parevokueshme. Këto komente u bënë pas disa deklaratave për çështjen e njohjes së Kosovës nga ana e Surinamit. Gjatë këtij programi, sot e njëjtë 2 nëntor 2017, poshtë mund të dëgjoni.
Disa ligjvënës amerikani bën thirrje e shtëpisë bardhë që të dërgojë Saifullah Saipovin, të akuzuarin për vrasjen e 8 personave në New York, në burgun ushtarak në Guantanamo.
Kryeministria Britanisë Theresa May e ka emëruar politikanin Gavin Williamson për sekretar të ri të mbrojtjes, pasi ministri aktual Michael Fallon ishte detyruar të paraqisë dorëheqje në periudhën e një skandali të keqtrajtimit seksual. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, ju shoqëroi un Fatmir Bujupi.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Gjykata themelore e Shkupit e sot i ka dënuar me 10 radhite burg pjesëtarët e të ashtuquajturit të grupit Kumanovës, të akuzuar për terrorizëm për luftimet më 9 dhe 10 maj të vitit të 2015. Prej gjithsej 37 personave të akuzuar për terrorizëm, 7 prej tyre janë dënuar me burgim të përjetshëm, 4 të tjerë janë liruar. Shumica e të dënuarve janë shtetas të Kosovës, të cilët edhe llogariteshin si organizator të ngjarjeve tragjike në lagjen e trimave në Kumanov. Mbrojtja të akuzuarve ka deklaruar se procesi ka qenë i montuar. Nga Shkupi paraqitet korrespondentja jon, Zërieta Hajro Jahjaga.
Gjykata themelore e Shkupit ka dënuar me gjithsej 746 vjet buk pjesëtarët e grupit të Kumanovës të akuzuar për terrorizëm për luftimet e 9 dhe 10 maj të vitit 2015. Për veprën terrorizëm ishin akuzuar gjithsej 37 persona, prej të cilëve 7 me burg të përjetshëm: Andi Krasniqi, Dem Shehu, Fadil Fejzullahu, Naser Zeqiri, Valdet Zekaj, Bek Bajraj dhe Fejzullah Rushitovski. 18 të tjerë janë dënuar me 40 vite burg, 6 me nga 20 vite, kurse të tjerët me nga 18 më poshtë. 4 persona janë liruar si të pafajshëm. Shumica e të dënuarve janë shtetas të Kosovës, të cilët një herësh llogariten si organizator të ngjarjeve tragjike në lagjen e trimave në Kumanov. Avokati mbrojtës i të akuzuarve në lagjen e trimave, Naser Raufi, dënimet e shqiptuara i ka cilësuar si drakonike, duke theksuar se së shpejti do të bëhen publike dhe për opinionin dëshmit se ky rast ka qenë i inskenuar nga ana e shërbimeve sekrete të shtetit.
Kemi si palëmbrojtës informata që ose dënë dëshmi, bile që të dëshmi së shpejti do të ipen, ku dëshmojt që skenarë shërbimi sekrete. Kemi asë informata serioze që posedojnë institucionet dëshmi, që strukturat e shërbimit sekret janë të vëvuar dhe kanë bërë skenarin e këtij rasti.
Tha avokati Naser Raufi, duke bërë të ditur se pala mbrojtëse do të dërgojë ankesa deri tek gjykata tjera për të kërkuar gjykim të drejtë, përfshirë këtu dhe faktorin ndërkombëtar.
E besojmë që ndërkombëtarët tash mbas këtij gjykimi që nuk është korrekt dhe që janë dënime me drejtë drakonike, që do ndërmarrin masa dhe praktikisht do të involvohen në zbardhjen e këtij rasti të montuar.
Tha Raufi, familjarët e të akuzuarve thanë se politika ka gish në këtë rast dhe kërkojnë zbardhjen e rastit nga anë e gjykatës ndërkombëtare.
Ka marrë ndikant prej shtratit dhe ka vërgosë ndikant 40 vjetë e ma shumë atë e fabrikë. Dhe të mendoj politikanë që janë prijetë. Mendoj fërështë punë me dalë për vota, dalin i thejnë krejtë qesin me pistola, drejtë dhe përkush nuk merr përgjegjësi për atë. Sa përgjegjësi jetë?
Ta Isak Pajaziti, vëllau i të burgosurit Musa Pajaziti. Ndryshe në luftimet dy ditëshe, më 9 dhe 10 maj u vran 10 pjestar të forcave policore dhe 8 pjestar të grupit armatosur. Grupi armatosur kishte theksuar se vendosja e tij në Kumanov ishte bërë për shkak të shkeljes të drejtave të shqiptarve në Maqedoni. Për radion, Evropa e Lirë nga Shkupi, Zerkjeta Hajro, Jahjaga.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Presidenti i Kosovës Hashim Thaçi ka bërë thirrje qeverisë dhe kuvendit të Kosovës që ta çojnë përpara ratifikimin e marrëveshjes ekzistuese të demarkacionit të kufirit me Malin e Zi. Qeveria, në anën tjetër, është në pritje të një raporti të ri nga Komisioni Shtetëror për Shënjimin dhe Mirëmbajtjen e Kufirit, por raporti nuk është gati. Ndaj Kosovës është rritur presioni për zgjidhjen e çështjes së kufirit si kusht për liberalizimin e vizave me Bashkimin Evropian. Kronike Arton Konushevcit.
Qeveria e Kosovës nuk pret që gjatë kësaj jave Komisioni Shtetëror për Shënimin dhe Mirëmbajtjen e Kufirit Shtetëror të dërgojë një raport për të parë të gjeturat e reja dhe gabimet që ish komisioni paraprak thuhet të ketë bërë. Zyrtarët në qeverinë e Kosovës thanë për Radio Evropa e Lirë se nga informatat që kanë, antarët e komisionit janë duke punuar intensivisht dhe duke shqyrtuar dokumente të ndryshme. Këshilltari për media në kabinetin e kryeministrit të Kosovës, Ramush Radinaj, Halil Matoshi, tha për Radio Evropa e Lirë se nuk ka një datë saktë se kur komisioni në fjalë mund të vijë me një raport për qeverinë.
Komisioni shtetëror për kufirin është në vlugun e punës dhe së shpejti në afat optimal ata do të paraqesin raportin e tyre në qeverinë e vendit.
As antarët e Komisionit Shtetëror për Shënimin dhe Mirëmbajtjen e Kufirit Shtetëror nuk e din saktë se kur do të dërgohet një raport në qeveri. Riza Smaka, antar i këtij komisioni, tha se është duke u punuar intensivisht dhe pa ndikime të politikës në komision.
Kena po punojmë mirë, profesionalisht, pa kurrë ndikimeve politike, raportin do të bëjmë mirë, mirën më të përgjithshme, më të dëshirshme, edhe profesionalisht qëndrueshëm.
Nga ana tjetër, presidenti i Kosovës Hashim Thaçi ka inkurajuar qeverinë dhe kuvendin e Kosovës që pa vonesa ta ratifikojnë në marrëveshjen për demarkacionin e kufirit me Malin e Zi sipas versionit të nënshkruar në vitin 2015. Presidenti ka thënë se qëndron fuqishëm pas nënshkrimit të marrëveshjes dhe ka vlerësuar se ka qenë i drejtë. Ka opinione të ndryshme, por faktet nuk u ndryshojnë, ka deklaruar presidenti Thaçi.
Kemi vlerësimin e Komisionit Shtetëror të Kosovës, të ekspertëve ndërkombëtar që kanë qenë amerikan, britanez, gjerman. Kemi vlerësimin e NATO-s, kemi vlerësimin e Departamentit të Shtetit, vlerësimin më të lartë edhe nga ish-presidenti Obama, zëvendës-presidenti Biden dhe tash konfirmimin e takimit në fundit që kam zhvilluar në shtëpinë e bardhë me zëvendës-presidentin Pence. Na nuk dimë me kënd tjetër më konsultuam.
Thaçi ka ftuar qeverinë dhe kuvendin të procedojnë tutje me ratifikim pa vonesa.
Kush kërkon ekspertizë akademike të katedrës të ballafaqimeve të ideve brenda për brenda, nëse te ka lënë ekspertizat e NATO-s, Departamentit Shtetit, shtëpisë të bardhë, Brukselit, vlerësoj se sinqerisht është e dëmshme kjo zhargitje për vendin tonë.
Komentet e presidentit Thaçi vijnë në kohën kur qeveria e Kosovës dhe kryeministri Ramush Radinaj po provojnë që të rishikojnë marrëveshjen e demarkacionit të vitit 2015 duke cilësuar atë të dëmshme për Kosovën. Ratifikimi i marrëveshjes së demarkacionit të kufirit me Malin e Zi besohet se po e mban peng procesin e liberalizimit të vizave për qytetarët e Kosovës, nga se Komisioni Evropian e ka vënë atë si kusht që Kosova duhet të përmbush për heqjen e vizave. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Autoritetet e Turqisë po kërkojnë nga institucionet e Kosovës ekstradimin e shtetasit turk Ugor Toksoj, për shkak të dyshimeve se ai është pjesë organizatës FETÖ, e cila nga Ankaraja akuzohet për mbështetje të grushtetit në vitin e 2016. Toksoj është pjesë e fondacionit Atmosfera, që i mbështet aktivitetet arsimore dhe kulturore në Kosovë. Ndërkaq, avokati i tij thotë se nuk ka prova për ato për të cilat akuzohet Toksoj. Kronike Bekim Bislimit.
Turqia nuk po heq dorë nga kërkesa që Kosova të ekstradoj shtetasin turk Ugur Toksoj, i cili është arrestuar në Kosovë me kërkesën autoriteteve të Ankaras për shkak të dyshimit se ka qenë antar i organizatës FETÖ, të cilën autoritetet turke konsiderojnë si organizatë armatosur terroriste. Lidhur me këtë çështje, gjykata e Kosovës do të vendosë në javët e ardhshme. Ndaj Toksoj tashmë ekziston masa para burgimit prej 40 ditësh, ndërkaq që për të ekziston kërkesa për ekstradim nga Ministria e Drejtësisë e Republikës së Turqisë me 16 19 tetor të vitit 2017, si dhe gjykatës penale cila ka shpallur urdhër arrestin. Ndaj të dyshuarit po bëhet hetim penal në Turqi për përfshirje të supozuar në organizatë armatosur. Gjykata themelore në Prishtinë ka sjell vendimin në mënyrë që Toskoj të mos e lëshojë vendin dhe ai të jetë i qasshëm për organet gjyqësore. Avokati Toksoj Adem Vokshi, duke folur për Radion Evropa e Lirë, thotë se në të dhënat e prokurorisë theksohet që Toksoj ka ndihmuar financiarisht organizatën e Gülenit me seli në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, organizatë kjo e cila si thuhet qëndron prapa gryshtetit të vitit 2016. Avokati Vokshi thekson se nuk ekzistojnë kurrë argumentesh se Toksoj ka qenë i lidhur me lëvizjen Hizmet të udhëheqësit religjioz turk Fatullah Gülen, të cilin autoritetet turke kanë akuzuar se qëndron prapa tentimit për gryshtet të vitit 2016.
Atmosfera në Prizren që është e ka veprimtarinë regjistruar në mënyrë zyrtare. Veprimtaria e shoqatës tina kontrollohet nga ana e Ministrisë Arsimit edhe nga ana e Ministrisë Financave për veprimtarinë e saj që e bën. Kështu që asnjë dinar i kësaj shoqatës, asnjë dinar i tina nuk ka shku për shoqatën Gülenise për atë cilën ky ngarkohet. Dhe shteti Turqisë nuk ka ofruar kur pa prova se zoti Ugur është fajtor për atë për shkak ngarkohet.
Ugur Toksoj tash 10 vjet jeton me familjen e tij në Kosovë dhe punon si koordinues në degën e Fondacionit Arsimor Atmosfera në Prizren, fondacion i cili ofron shërbime kulturore dhe arsimore për të rinjt në vend. Ambasadorja turke në Kosovë, Kivili Gjimkiliç, në një konferencë për medje të mërkurën, ka shprehur besimin se gjyqësori i Kosovës do të vendos drejt lidhur me këtë rast, duke theksuar se Toksoj do të ballafaqohet me gjykim në Turqi. Ambasadorja Kiliç u është drejtuar vetëm medjeve turke në Kosovë. Fatrin Ezha nga Fondacioni Atmosfera thot për Radion Evropa e Lirë se Toksoj ka punuar si koordinator i fondacionit në Prizren tash 10 vjet dhe se tash 3 vjet nuk ka udhëtuar për në Turqi. Siç thot ai, Toksoj ka leje të rregullt qëndrimi në Kosovë dhe se i gjithë rasti është i motivuar politikisht.
Kjo nuk është e vërtetë që ka marrë pjesë, është thjesht çështje ideologjike politike, sepse Ugur Toksoj kohën që është majt fuqish shtetit ka qenë në Kosovë, nuk ka qenë asë në Turqi, asë ka morë pjesë me fjatë. Gati 3 vjetë që s'ka shku në Turqi, dhe ka vërtetuar edhe në gjykatë në përmjet pasaportës.
Nezha ka shtuar se Fondacioni Atmosfera mbështet aktivitetet kulturore dhe arsimore në Kosovë dhe se bashkëpunon në mënyrë aktive me institucionet e Kosovës. Financimi fondacionit si pasi bët nga donatorët vendor dhe nga pagesat e shfrytëzuesve të shërbimeve të tyre. Nezha thekson se përderisa Turqia i konsideron persona që punojnë në fondacion si terrorist, atëherë sipas tij me siguri që edhe fondacioni e konsideron si terrorist. Avokati Vokshi thekson se në çështje se zbatohet ligji, atëherë ekstradimi i Toksojt nuk do të duhej të ndodhte.
Edhe sikur të vërtetohet se ai është fajtor për arsye se marrveshja turko-kosovare për ekstradimin, në nenin tre parashef se nuk mund të ekstradohet dikush në shtetin Turqi apo prej Turqisë në Kosovë, për shkak të bindjeve politike që është një, edhe arsyeja tjetër është mua në këtë nenin se nuk mund të ekstradohet nëse nuk mundet më u garantuar një gjykim i drejtë dhe nuk do t'i nështrohet torturave edhe përsekutimit njerëzor. Se ne për ditë po e shohim çka po ndodh atje në Turqi.
Në periudhën e ardhshme, gjykata edhe një herë duhet ta shqyrtojë kërkesën dhe provat në mënyrë që të vërtetohet se a do të vijë situata deri te ekstradimi ose që kërkesa për një gjë të tillë të refuzohet për shkak të mungesës së provave. Megjithatë, fjalën e fundit për këtë ka ministri i drejtësisë i qeverisë së Kosovës. Këshilli për mbrojtjen e të drejtave dhe lirive të njerëzit ka thënë se autoritetet e Kosovës duhet ta refuzojnë kërkesën e organeve të Turqisë që me procedurë të shpejtuar të bëhet ekstradimi Toksojt në Turqi, për shkak se përveç shkeljes së të drejtave të njerëzit, aty nuk do t'i bëjë as gjykim i drejtë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Pasiguria e furnizimit me energji elektrike është një nga problemet që Kosova e ka trashëguar prej periudhës së pas luftës. Ky problem po vazhdon edhe tash. Miliona euro të investuara në termocentralet Kosova A dhe Kosova B nuk kanë arritur të plotësojnë kërkesat e konsumatorve. Nga Prishtina paraqitet Luljeta Krasniqi.
Kosova për gjatë viteve është duke u ballafaquar me furnizim jo stabil me energji elektrike. Ndërprerjet e kopaskoshme të energjisë elektrike përmes njoftimeve zyrtare i paralajmëron distribucioni i furnizimit me energji elektrike KEC. Aty tregohet për kohën dhe regionës se ku do të ndërpritet energjia elektrike. Si arsye kryesore mungesës së këtij produkti në Kosovë, vazhdimisht theksohet vjetërsia e termocentraleve në Kosovë, të cilat datojnë që nga vitet e 60-ta, derisa që nga viti 2013 shpërndarja e energjisë elektrike realizohet nga konsorciumi turko-amerikan Çaliken Limak, i cili e ka blerë këtë distribucion. Arben Gjukaj, drejtori Korporatës Energjetike të Kosovës, thot për Radio Evropa e Lirë se termocentralet janë të vjetëruara dhe se kapaciteti tyre është i pamjaftueshëm për të mbuluar 100% kërkesat për energji elektrike.
Kosova, si që dini, ka dy termocentrale, termocentralin Kosova A dhe Kosova B, ku në total kanë një kapacitet të instaluar apo kapacitet të disponueshëm për prodhim afër 900 megavatëve dhe nevojat vjetore të kërkesës apo konsumit të vendit ton Kosova A dhe Kosova B ose gjenerimi publik këtë rast Korporata Energjike e Kosovës i mbulon për afër 88.9%.
Pasiguria me furnizim energji elektrike vazhdon të jetë një nga kufizimet kyçe dhe për zhvillimin e ekonomisë në Kosovë. Në hulumtimet e bëra nga përfaqësues të bizneseve në Kosovë, ishte theksuar se Kosova duhet të investojë në sistemin energjetik, pasi që bizneset po përballen me problemet e energjisë. Visara Zemi nga Konsorciumi Kosovar i Shoqërisë për Energji thot për Radio Evropa e Lirë se në sektorin energjetik në Kosovë është bërë menaxhim jo i mirë dhe se politikat e hartuara janë bërë në mënyrë të gabuar.
Problemi i furnizimit me energji elektrike ka filluar qysh pas përfundimit të luftës së tetë, deri disa vite më parë kur Kosova ka vendosur me privatizuar rjetin e distribucionit dhe shpërndarjes me qëllim që të kemi një përmirësim në furnizim me energji elektrike. Mirë po, prapë një gjeti nuk ka ndodhur dhe kemi pas rastet të shumta ku problemet veç ka janë shtu në disa pjesë.
Përgjatë 10 viteve të fundit, shton Azemi, autoritetet e Kosovës nuk kanë bërë asnjë hap për të përmirësuar gjendjen e energjisë elektrike.
Ne si Kosovë kemi bërë qeverisë të Kosovës që po i humbin gjitha ato mjete, gjitha ato vite dhe e dim që për shumë probleme, dhe më thonë janë investuar mbi 1 miliard euro në sektorin energjetik në Kosovë dhe prapë gjendja është e tillë, çfarë është e mirëshme dhe nuk është bërë asnjë hap për të parë mundësi që të largohemi ndoshta nga qytetet dhe të shohim pak se sa mund të diversifikojnë ose të regulojnë miksin energjetik në vend me burime të tjera.
Për një furnizim stabil me energji elektrike, drejtori Keku Arben Gjukaj thotë se duhet të bëhë ndërtimi kapaciteteve të reja si që është termocentrali i ri.
Lidhja përfundimtare si pas mendimit dhe planit operacional Keku të është ndërtimi kapaciteteve të reja gjeneruse, rivitalizimi Kosovës B komplet dhe çdo njashtu dhe rivitalizimi i Kosovës sa. Cila do ta zgjidhë problemin afatgjat, term afatgjat të vendit ton?
Përgatitjet për ndërtimin e një termocentrali të ri të quajtur Kosova e Re kanë filluar më shumë se një dekadë, por se ende nuk kanë filluar. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Presidenti i Shteteve të Bashkuara Donald Trump tha se po e shqyrton mundësinë e dërgimit të sulmuesit të dyshuar në New York, në burgun ushtarak në Guantanamo. Në këtë burg nuk është dërguar asnjë i paraburgosur qysh prej vitit e 2008 dhe paraardhësi Trumpit te Barack Obama ishte angazhuar fuqishëm për mbylljen e tij. Kronike në redaksisë qendrore të Radios Evropa e Lirë për transmetim e ka përgatitur Valona Tela.
Disa ligjvënës amerikani bën thirrje shtëpisë së bardhë që të dërgoi Saifullah Saipovin të akuzuarin për vrasjen e 8 personave në New York në burgun ushtarak në Guantanamo. Presidenti Donald Trump tha se po e shqyrton këtë gjë e cila fillimisht do të kërkonte nga ai që ta shpallte Saipovin luftëtar të armikut. Do ta konsiderojmë me siguri. Dërgojeni atë në Guantanamo, tha Trump. Në një postim në Twitter, presidenti po ashtu tha se beson se Saipov duhet të dënohet me vdekje. Pas sulmit ka thënë se është i lumtur dhe ka shprehur besnikri ndaj grupit militant Shteti Islamik. Burgu ushtarak në bazën detare të SBA-s në Kub është shfrytëzuar në të kaluarën kryesisht për të burgosur militantët e kapur nga forcat amerikane në fushat e betejës në Afganistan dhe Irak. Paraardhësi i Trumpit, Barack Obama ka shprehur keqardhje për praktikën e cila, sipas tij dhe kritikeve të tjerë, u mohon të drejtat themelore ligjore të burgosurve dhe ka kërkuar mbylljen e burgut. Asnjë i paraburgosur nuk është dërguar në Guantanamo qysh në vitin 2008. Për më tepër, Saipov është banori ligjshëm i SBA-s dhe normalisht ka të drejtat ligjore që janë dhënë me sistemin civil të drejtësisë amerikane. Por kryetari i Komitetit të Senatit për shërbimet e armatosura John McCain ishte midis atyre në Kongres që i bën thirrje Trumpit për ta dërguar Saipovin në Guantanamo. Nuk duhet t'i konsiderojmë këto sulme në tokën tonë si të izoluara, por t'i njohim ato ashtu si që janë, aktet e luftës, tha McCain. Senatori Republikan Lindsey Graham po ashtu i bëri thirrje Trumpit që ta shpallë Saipovin luftëtar të armikut. Graham tha se ai duhet të merret më shumë në pyetje për të përcaktuar me siguri nëse ka vepruar i vetëm, ashtu siç kanë thënë autoritetet në New York. Është qesharake të besojmë se një ditë intervistash në spital na tregon gjithçka që duhet të dim për lidhjet terroriste të Saipovit, tha Graham. Saipov tashmë është akuzuar për terrorizëm nga një gjykatë e qarkut në New York. Më 31 tetor, ai dyshohet se ka goditur me kamion kalimtarët në një zonë të ciklistëve në lagjen Manhattan, duke vrarë 8 persona dhe plagosur disa të tjerë.
Radio Evropa e Lirë, program pushtuar Kosovës.
Autoritetet amerikane kanë thënë se një shtetas i Uzbekistanit është i dyshuar për sulmin terrorist në New York, nga i cili u vran 8 vetë. Me që shtetas të Uzbekistanit kishin qenë të përfshirë edhe në disa sulmet të tjera, shtruat pyetja se përse Uzbekët janë shumë shpesh të lidhur me sulmet terroriste. Kronikën e korespondentit të Radios Evropa e Lirë, Bruce Panier, për transmitim e ka përgatitur Krenare Cuboli.
Fjalët sulm terrorist dhe uzbek janë paraqitur së bashku disa herë gjatë vitit 2017, duke nisur vetëm disa minuta pas fillimit të vitit të ri, me që ishte raportuar për të shtëna masive në një klub nate në Istanbul. Policia turke ka thënë se i dyshuari kishte lindur në Uzbekistan, ndërsa ishte trajnuar në Afganistan. Gjatë muajit prill, kur ishte sulmuar metroja në Shën-Petersburg, hetuesit rus patën thënë se sulmi ishte kryer nga një uzbek i lindur në Kirgizi, me shtetësi ruse. Vetëm disa javë më pas, u pohua se sulmi që la të vdekur 4 persona në Stockholm ishte kryer nga një uzbek. Tani sulmi i 31 tetorit në New York, në të cilin mbetën të vdekur 8 persona, duke të ketë lidhje me një imigrant 29-vjeçar nga Uzbekistani. Është e qartë që sulmet e supozuara të 4 personave nuk flasin për një popullat rreth 30 milionësh të uzbekëve, mirë po për një audiencë globale e cila në përgjithësi nuk është familiarizuar me këtë vend të izoluar dhe kryesisht muslimane. Në mënyrë të pashmangshme lind pyetja se kur përmendet banorët e Azisë Qendrore dhe sulme terroriste, pse uzbekët janë të lidhur kaq shpesh me dhunën. Në rastet e këtyre 4 sulmeve të dyshuarit kanë qenë jashtë Uzbekistanit për disa vite. Kjo të paktën duke u bazuar nga studimet e fundit, i vendos uzbekët në një rrezik më të madh drejt radikalizmit. Shembull, Demokracia e Hapur ka ardhur në përfundim se migrantët e Azisë Qendrore janë më të prekshëm nga idetë e grupeve të islamizmit radikal, derisa janë larg vendlindjeve të tyre. Për shumicën e migrantëve të Azisë Qendrore, kjo nuk kupton rrusin, aty ku disa miliona njerëz punojnë si punëtor sezonal. Disa janë të ekspozuar nga propaganda e grupeve ekstremiste islamike. Disa radikalizohen dhe besohet se shumica prej tyre udhtojnë në zonat e konfliktit, si që janë Siria, Iraku, Afganistani apo Jemeni. Deri më tash nuk është përmendur emri i një kazaku, kirgizi, tajiku apo turkmeni në ndonjë lidhje me terrorizëm, derisa ngritet ende pyetja se pse uzbekët. Një pjesë e përgjigjes gjendet tek ambienti represiv dhe i trazuar i Uzbekistanit post-sovjetik. Në udhëheqjen e presidentit Islam Karimov, i cili ka vdekur vitin e kaluar, pasi ka mbajtur këtë pozitë prej kur ky vend ka fituar pavarësinë më 1991, zëra të ndryshëm, veçanërisht ata islamist, janë parë si sfidë për regjimin. Kushdo që ka kritikuar qeverinë uzbeke është konsideruar si armik i shtetit, siç ishte një prej rasteve të para me një grup që kritikonte udhëheqjen e Karimovit, grupi i quajtur Adolat. Më 1991, qeveria uzbeke tentoi të ushtronte më shumë kontroll në rajonin lindor të Namanganit, ku Adolat ishte aktiv, duke urdhruar zëvendësimin e klerikëve lokal, mirëpo gjërat nuk shkuan sipas planit. Që nga ajo kohë, shteti uzbek do të mbizotronte të gjitha gjërat rreth islamit në këtë shtet, duke rregulluar se çka do të predikojë në xhami e deri tek ajo se çka konsideroi e pranueshme sa i përket veshjes dhe paraqitjes së muslimanëve.
Radha u erdhi informacioneve për zhvillimet e tjera aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Njohja e shteteve sipas së drejtës së ndërkombëtare paraqet një akt politik dhe si i till nuk ka edhe ndonjë ndalesë për tërheqje të njohjes, thotë Mark Ellis, drejtori ekzekutiv i shoqatës së ndërkombëtare të avokatëve me selinë në Londër. Komentet e tij u bën pas deklaratës së ministrit të jashtëm të Serbisë Ivica Dačić se Republika e Surinamit e ka tërhequr vendimin për njohjen e shtetit të Kosovës. Institucionet e Kosovës e thonë se nuk kanë marrë asnjë informatë zyrtare nga Surinami dhe potencojnë se në të drejtën ndërkombëtare nuk njihet praktika e tërheqjes së njohjes, por sipas qeverisë së Kosovës mund të ekzistojë vetëm grirja e raporteve ndërmjet të shteteve. Eksperti Ellis e thotë se tërheqja njohjes është një akt politik dhe si i tillë nuk ka ndalim të përgjithshëm ose detyrim rreth tërheqjes së njohjes ndonjë shteti të pranuar paraprakisht, siç është rasti me Republikën e Surinamit. Prandaj, mendoj se është vështirë që Kosova të vërtetoj apo dëshmoj se njohja shtetit është përgjithmonë parevokueshme. Presidenti Serbis Aleksandar Vučić i ka thënë sot krye prokurorit të Tribunalit të Hagës për krimet e luftës Serzh Bramerc se Beogradi do ta mbështetë bashkëpunimin dhe punën e prokurorëve për krimet e luftës në rajon në mënyrë që të kontribuojë stabilitetit dhe afrimit të popujve. Në bisedimet e Vučić që Bramerc është konstatuar se krye prokurori Tribunalit të Hagës është i kënaqur që Serbia e ka plotësuar një pjesë të obligimeve ose ka ndërmarr hapa në drejtim të plotësimit të tyre, thuhet në kumtesën e presidencës së Serbisë. Zoti Bramerc se ka thënë se pas përfundimit të punës së prokurorisë së Tribunalit të Hagës, nëpërmjet punës së prokurorisë së mekanizmeve të tribunaleve ndërkombëtare penale, do të ruhet vazhdimësia me bashkëpunimin e Serbisë në zbatimin e strategjisë kombëtare për procesimin e krimeve të luftës, raporton agjencia Beta nga Beogradi. Maqedonia ka shkarkuar dje konsullin e nderit në Barcelonë të Spanjës, i cili është akuzuar për vrasjen e dy fëmijëve të vet të Binjak në Afrikën Jugore. Qeveria e Maqedonisë thot se konsulli i nderit, Mario Cesar Deus Jela, dentiste nga Spanja, është në pritje të procesit gjyqësor në Afrikën e Jugut, lidhur me vdekjen e dy fëmijëve të tij gjatë pushimit familjar në Cape Town në muajin prill të këtij viti. Qeveria e Maqedonisë thot se procedurat penale kundër konsullit të nderit paraqesin një pengesë për angazhimin e tij të mëtejshëm. Policia e Afrikës Jugore ishte ftuar në banesën e pushimit të zotit Jela, pasi ishë bashkëshortja e ti i kishte gjetur trupat e pajet të fëmijëve të tyre Maximo dhe Octavia, raporton agjencia AP nga Shkupi. Mario Cesar Deus Jela, 49 vjeçar, ishte emruar konsul nderi i Maqedonisë në vitin 2012. Maqedonia po ashtu e mbyll konsulatën e saj të nderit në Barcelonë. Kryeministria Britanisë Theresa May e ka emruar politikanin Gavin Williamson për sekretar të ri të mbrojtjes, pasi ministri aktual Michael Fallon ishte detyruar të paraqiste dorëheqje për shkak të një skandali të keqtrajtimit seksual. Zyra e kryeministrit britanike ka njoftuar sot për emrimin e zotit të Williamson. Ai më parë ishte shefi grupit parlamentar të Partisë Konservatore. Michael Fallon ka paraqitur dje dorëheqje duke thënë se sjellja e tij kishte rënë nën standardet e larta që kërkohen. Më herët këtë javë, zoti Fallon ka kërkuar falje për vënjen e dorës së tij në gjunin e një gazetareje në vitin 2002. Ky kërkim falje u bë pas spekulimeve të gjëra se, me gjas, mund të paraqiten edhe akuzat të tjera kundër ministrit të dikurshëm Michael Fallon. Ligjvënësit amerikane kanë liruar grupin e parë të shpalljeve në rrjetin Facebook të ndërlidhura me përpjekjet ruse për të shkatruar zgjedhjet presidenciale të vitit të kaluar në Shtetet e Bashkuara. Lirimi i djeshëm i shpalljeve nga Komiteti i Inteligjencës i Dhomës Përfaqësuese u bë derisa Facebook dhe platformet e tjera të mediave sociale janë nën presion të shtuar se nuk kanë bërë sa duhet për ta bllokuar ndërhyrjen ruse në faqet e tyre dhe parandalimin e përzierjes në zgjedhjet e vitit 2016. Disa nga shpalljet e liruara qartas kanë marrë anë të ndryshme për çështjet politike ose sociale. Kompanitë Facebook, Google dhe Twitter kanë thënë se i kanë gjetur mira shpallje të paguara nga profilet e ndërlidhura me Rusinë, ndërsa disa prej tyre e kishin bërë pagesën në rubla, dhe sa ato potencialisht ishin shikuar nga 126 milion njerëz. Dham, bloku në lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Pra të ndëruar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovën në gjuhën Shqipe Radios Evropa e Lirë ju fton që ta vizitoni faqen tonë në internet në adresën evropaelir.org, ku postiera që mund t'i dëgjoni programet tona që transmetohen çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Mund të na ndiqni në Facebook, Twitter dhe rrjetet të tjera sociale. Ju urojmë çaste të mira.